Entä sitten? Käsillä oleva kirja alkoi keriytyä auki käräjäoikeudelle kirjoittamastani lausumasta. Materiaalia oli runsaasti, sillä oikeana kätenäni toiminut Anissimov oli säästänyt minulle kaikki asiakirjat ja sähköpostit roskaposteja myöten. Kävimme Taimaassa asuessamme harva se päivä lataamassa päivin kannettavalle lisää materiaalia kirjastossa, sillä meillä ei ollut enää internetyhteyttä. Takaisin päästyämme tulostin suosipaperia röykkiöittäin, ja sitä kertyi lopulta huoneellinen. Kirja sai lopullisen muotonsa alkuvuodesta 2007 lähdettyämme Taimaasta Kampucheaan. Paikallisten asumusten huono valaistus pakotti kirjoittamaan päiväsaikaan säännöllisessä rytmissä. Valaistuksen syynä oli muihin elinkustannuksiin nähden suhteettoman kallis sähkö. Heikot internetyhteydet muistuttivat konkreettisesti maantieteellisesti marginaalisesta sijainnistamme. Suomalainen todellisuus näytti entistäkin etäisemmältä. Tapasimme Phnom Penhissä amerikkalaiset ystävämme Billin ja Bettyn. Kävimme katsomassa heidän kanssaan Angkorin temppeleitä. Kun pariskunta jatkoi matkaansa, me jäimme Siem Reapiin. Asuimme vierasmajassa, jossa oli viihtyisä ja rauhallinen patio kirjoittamiseen. Ryhdyimme työn touhuun todenteolla. Aloitimme aamiaisen aikaan 7:00, pidimme lyhyen lounastauon ja jatkoimme pimeän tulon saakka. Vierasmajan väki vaihtui alvariinsa. Vain eläkkeellä oleva ranskalainen Genevieve sekä paikkaa pyörittävä Sophie pysyivät. He kävivät päivisin pitkiä keskusteluja. Sophie oli juuri aloittanut yrittäjänä ja koki ensimmäiset takaiskut jouduttuaan erottamaan työntekijöitään, joita oli edellisen omistajan jäljiltä runsaasti. Useimmat vetelehtivät päivät pitkät nurkissa tekemättä palkkansa eteen mitään, kuten työntekijät yleensä. Mietin, olisiko Sofiita pitänyt varoittaa yrittäjyydestä, mutta Päivi oli sitä mieltä, että oppi on tehokkainta kantapään kautta nautittuna, eikä tarvitse ainakaan jälkikäteen haikailla menetettyjen mahdollisuuksien perään tai elätellä unelmia yrittämisen autuudesta. Genevieve oli eläkkeelle jäänyt kätilö, jolla riitti hyviä neuvoja johtamiseen ja työntekijöiden käsittelyyn. Myös amerikkalaiset ystävämme osallistuivat aktiivisesti tuuttorointiin. He neuvoivat, että Sophien tulisi tehdä tarkistuslistoja työn laadun valvomiseksi ja kiertää näiden perässä. Kun ongelmia ilmeni, Sophie sai kuitenkin pärjätä yksin. Olin törmännyt samaan omalla yrittäjäurallani. Neuvojia kyllä riitti, mutta kukaan näistä besservissereistä ei kantanut neuvoistaan vastuuta. Kun Sophie pisti pellolle 3 työntekijäänsä, älysi lopulta 4:skin siirtyä oma-aloitteisesti kilometritehtaalle. Vain nuori siivooja tyttö jäi jäljelle. Minun puolestani yrittäjäelämä olisi saanut jäädä kokematta. Vanhat asiat palautuivat kirjoittaessa elävästi mieleen sekä hyvässä että pahassa. Toisinaan ne nostattivat raivon puuskia, epätoivon tunnetta ja ärsyyntymistä, jota edes nykyinen tasapainoni ei riittänyt aina tyynnyttämään. Mieleeni muistui vanha lempisanontani, jonka mukaan tyhmyys on ainoa ehtymätön luonnonvara maailman kaikkeudessa, ja sen määrä sen kun lisääntyy. SOT:n aikana tapahtui ikäviä asioita. Kadun niitä edelleen, vaikka olenkin antanut ja paria poikkeusta lukuun ottamatta myös saanut ne anteeksi. Näiden asioiden yhteinen nimittäjä on raha. Se sai ihmiset toimimaan toisiaan vastaan. Minä en ollut poikkeus. Midaksen kosketuksesta ei syntynytkään kultaa, vaan kateutta ja rahan himoa. Osa muistoista oli kepeämpiä. Mieleeni tuli hauskoja anekdootteja omista ja työntekijöideni tempauksista, kuten Omo-infosta. Muistelin lämmöllä vanhoja kollegoitani, jotka olivat kirjaa kirjoittaessani olleet hengessä mukana pitämällä vaikutusvallattomasta asemastani huolimatta yhteyttä ja perustamalla postituslistan kaikkien SOT-läisten käytettäväksi. Koirastani Boreksesta kirjoittaessani kyyneleet valuivat ja uhkasivat oikosulkea koneen. Ilman Päiviä tämä kirja olisi jäänyt kirjoittamatta. Vain hänen väsymätön puurtamisensa ja jatkuva tukensa ajoittaisesta kärttyilystäni huolimatta sekä hellä selän hyväily minun ollessani kirjoitusvuorossa motivoivat jatkamaan. Välillä vitsailin olevani orjatyössä Päivin kirjatehtaassa ja tekeväni töitä pastispalkalla. Kirjoittaminen palautti asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Arvostin entistä enemmän nykyistä, kiireestä vapaata elämääni. Minut ikävän ylimielisillä ajatuksilla täyttänyt egoni sai väistyä. Ei ollut enää kuvitelmia siitä, että minä olisin tai olisin koskaan ollut mitään merkittävää. Olen köyhä ja tyhmä, kuten tekemässäni teepaidassa lukee, soi pobre y estúpido, mutta onnellinen sellainen. Kamarilaiset olivat oikeassa siitä, että minun täytyi olla seinä hullu, nimittäin siksi, että ryhdyin alun alkaenkaan yrittäjäksi. Suhtautuminen yrittäjyyteen, tietoyhteiskuntaan ja avoimeen lähdekoodiin muuttui työurani aikana ratkaisevasti sekä omassa mielessäni että ympärilläni. Yrittäjyyden siemen kylvettiin minuun lapsuudessa, kun vanhempani kannustivat kehumalla yritteliäisyyttäni. Pidin kioskia naapurin lapsille ja myin mummoille itse toimittamaani murkkulehteä. Hyppäsin yrittäjyyteen mukaan 90-luvun alussa, kun se nähtiin ratkaisuksi työttömyyteen. Kumpa vain kaikista olisi tullut yrittäjiä ja jokainen olisi myynyt palveluja toinen toisilleen, niin Suomen talous olisi saatu nousuun. IT-kuplan puhjettua yritykset taas nähtiin kielteisessä valossa, sillä ne olivat lisänneet kansalaisten välistä eriarvoisuutta. Rikkaat olivat rikastuneet ja köyhät köyhtyneet entisestään laman jäljiltä syntyneessä kansan kahtia jaossa. Kun samaan aikaan monet suuryritykset aloittivat joukkoirtisanomiset, yleinen mielipide kääntyi yrityksiä vastaan. Yhteiskuntavastuusta tuli uusi muotitermi. Irtisanojien katsottiin laistaneen velvollisuuksistaan potkimalla väkeä kevytkenkäisesti ulos ja palkaten toisinaan samaan aikaan uusia osaajia kovalla rahalla. Erilaiset väärinkäytökset nousivat julkisuuteen, näyttävimpänä yhdysvaltalaisen Enronin kirjanpitoskandaali. Energiayhtiö harhautti sidosryhmiään järjestelmällisesti vuodesta 1997 lähtien liioitellen voittojaan 586 miljoonalla dollarilla. Tappioiden peittelyssä avusti tilintarkastusyhtiö Arthur Andersen, jonka työntekijät tuhosivat menestyksekkäästi todisteita hieman ennen Enronin romahdusta. Suomessa rahoitustarkastus tutki IT-yhtiöiden johtoa epäiltynä sisäpiiritiedon hyväksikäytöstä ja tiedotusrötöksistä. Osakkeita oli myyty kovaan hintaan vähemmistöosakkaiden kustannuksella. Johdon optiot tulkittiin julkisuudessa virheinvestoinneiksi, kun yhtiöiden osakkeet samalla sukelsivat. Esimerkiksi Soneran konkurssin partaalle vieneellä toimitusjohtajalla Kai Erik Relanderilla kerrottiin olleen optioita niin paljon, että hän olisi voinut ansaita vähintään 15 miljoonaa euroa ja perustaa oman investointipankin. Pahnan pohjimmaisena oli niin kutsuttu Kiina-ilmiö, eli tuotantolaitosten perustaminen ulkomaille, erityisesti halvan työvoiman Kiinaan. Matkapuhelinten, niiden komponenttien ja tarvikkeiden valmistajat perustivat maahan kilvan uusia tehtaita. Siirtoja perusteltiin tarpeella siirtyä lähemmäs uusia kohdemarkkinoita, mutta keskeisempinä syinä olivat järkevämmät työvoimakustannukset ja kohtuullisempi verotus. Uusilla tuotantolaitoksilla korvattiin kotimaista tuotantoa, mikä johti tehtaiden sulkemiseen Suomessa. Päättäjien vastavetona oli yrittää luoda edellytyksiä uudelle Suomi-ilmiölle, joka lisäisi maan vetovoimaa kansainvälisessä kilpailussa. Uudessa kansallisessa tietoturvastrategiassa vuodesta 2007 vuoteen 2015 tavoitteena oli luoda Suomesta ihmisläheinen ja kilpailukykyinen osaamis- ja palveluyhteiskunta. Pohjimmiltaan kyse oli kuitenkin vain yrityksestä antaa sanalle Suomi hieman myönteisempiä ja houkuttelevampia merkityssisältöjä. Yritys ei näytä onnistuneen ainakaan vielä. Se ei nimittäin ole houkutellut Suomeen yhtään enempää ulkomaalaisia, joita strategian mukaan on pakko saada työvoimapulaa ja pienenevää yrittäjien määrää paikkaamaan. Suomi tunnetaan suomalaisten mielestä ulkomailla joulupukista, saunasta, rallikuskeista ja matkapuhelimista. Oman kokemukseni mukaan Suomi tunnetaan maailmalla maailman korkeimmista veroista, korkeista sakoista, kylmän sodan aikaisesta suomettumisilmiöstä ja juopottelusta. Saunaa pidetään ruotsalaisena tai venäläisenä keksintönä ja joulupukki asuu Pohjoisnavalla. Hulppeat sakot toivat Suomelle kansainvälisessä lehdistössä kunnianimen Fineland. Kanadasta Suomeen erehtynyt tuttavamme Martin Erik Rasine on päätynyt kutsumaan Suomea byrokraattisten ja maahanmuuttajia nöyryyttävien viisumisäännösten innoittamana Kekkoslovakiaksi, pahoinvointipoliisivaltioksi ja Helsinkiä hukkuvaksi helvetiksi, Helsinking. Suomessa on edelleen vähemmän ulkomaalaisia kuin yhdessäkään muussa Euroopan yhteisön maassa Kreikkaa lukuun ottamatta. Väestö ikääntyy niin nopeasti, että tuloksena on pian tietoyhteiskunnan sijasta eläkeläisyhteiskunta. Asiantuntijoiden mukaan väestökehitys kääntyy laskuun vuonna 2010, ellei nettomuutto ole vähintään 15 20 000 henkilöä vuodessa ja jatku vuoteen 2020 saakka. Vain maahanmuuton kautta voidaan elatussuhdetta, eli työssäkäyvien suhdetta elätettäviin, kuten eläkeläiset, tasapainottaa. Ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan myös yrittäjiksi. Samaan aikaan ulkomaalaiset nähdään kuitenkin Suomessa edelleen siivellä eläjiksi, jotka vievät naiset ja työt, käyttävät sumeilematta sosiaaliturvaa hyväkseen ja lisäävät rikollisuutta. Miten tämä yhtälö ratkaistaan? Pärjääkö Suomi omin voimin itsepalveluyhteiskunnan hengessä vai nöyrtyykö se hyväksymään tilanteen ja toimimaan sen mukaan? Minun silmissäni Suomi on tasapäistämiseen pyrkivä sosialistivaltio, jonka kansallissosialistiseen väestöön minä en halua kuulua. Tästä näkökulmastani käsin olisinkin käsittänyt uutukaisella Suomi-ilmiöllä tarkoitettavan koko työvoiman työllistämistä julkisen sektorin palvelukseen. Näin inhottavista yrityksistä ja niiden häpeällisesti aiheuttamasta eriarvoisuudesta olisi päästy ikihyviksi. Samalla olisi saatu mainio tekosyy nostaa hieman veroja, jotta pulskistunut julkinen sektori pystytään rahoittamaan. Täytyyhän sitä virkamiestenkin elää ja ostaa leipää pöytään, jotta leivästä voidaan periä arvonlisäveroa Ranskan maataloustukien maksamiseen. kun toimitusjohtaja Jorma Ollila uskalsi julkisesti vaatia takavuosina yritysverotuksen alentamista, virkamiehet kehottivat hänen yritystään muuttamaan Afganistaniin. Viesti oli selvä. Yrityksiä siedettiin vain työllistäjinä ja veronmaksajina. Yritykset ovat valtiolle yhtä aikaa lypsylehmiä ja pihvikarjaa. Ei riitä, että yritys lypsetään kuiviin, vaan samaan aikaan pitää myös veistää pihviä sen pyllystä, kuten ohjelmistoyrittäjien entinen puheenjohtaja Pekka Ruusunen tapasi sanoa. Suomen viranomaiset ovat unohtaneet Sun Tzun johtamisopit. Hän kehottaa huolehtimaan miesten hyvinvoinnista ja varoittaa yliverottamasta tai rasittamasta heitä. Mutta toisaalta onhan maailman korkeimmilla veroilla ollut positiivisiakin vaikutuksia. Niillä on saatu ostettua pötyä roskapankkien, Relanderin, Soneran ja Microsoftin pöytiin. Oma yritykseni muuttui historiansa aikana henkilökohtaisesta pakkopullasta ympäristön ihailemaksi unelmaksi. Kun sitten luovuin yrittäjyydestä, SOT:hen keräämäni vauraus ja osaaminen muuttuivat ongelmajätteeksi, josta oli lähes mahdotonta päästä eroon. Kiertyneelle tietopääomalle ei ollut löytyä ottajaa. Vain verottaja arvosti yritystä vielä lähtöni jälkeenkin odottaessaan kieli pitkällä lisää veroja. Suomalaisen yrityksen menestys mitataan maksetuissa veroissa. Yrittäjien kannalta tämä johtaa noidankehään. Menestyessään on tehtävä yhä enemmän töitä saadakseen vieläkin nopeammin nousevat verot maksettua. Kun joku sitten onnistuu veivaamaan bonklaitettaan muita nopeammin, hänet ammutaan varoittavana esimerkkinä alas, mitä mielikuvituksellisimmilla lisä-, jälki- ja arvioveroilla. Näin kävi Jaakko Rytsölälle, joka päätyi verottajan hampaisiin ja sai aivan käsittämättömät mätkyt virtuaaliomaisuudestaan. Ehdotin Päiville, että tämän kirjan alaotsikossa esiintyvä erokirja korvattaisiin verokirjalla. Minä kun olin ollut yrittäjä verottajan armosta. Ohjelmistoyrittäjänä toimiminen olisi sinänsä saattanut olla mielekästä, ellei työaika olisi tärvääntynyt etupäässä kaikkeen muuhun kuin oman alan töihin. Se oli turhanpäiväistä vääntöä verottajan, oikeusjärjestelmän ja ikävien ihmisten kanssa, mikä nosti verenpainetta. Tämä yrittäjyyden pimeä puoli on suomalaisessa yhteiskunnassa tabu. Hallituksen näkemyksen mukaan yrittäjät ovat etuoikeutettuja saadessaan toimia Suomen kaltaisessa kehittyneessä ja järjestäytyneessä yhteiskunnassa, kuten esimerkiksi taloustutkija Vesa Keinonen lohkaisee. Yrityksillä on oikeus toimia järjestäytyneessä yhteiskunnassa. Ne saavat nojata toimissaan sen arvokkaaseen sosiaaliseen pääomaan ja luottamukseen. Oikeuslaitos huolehtii siitä, että sopimuksista pidetään kiinni. Minäkään en aikanaan halunnut valittaa viranomaisten mielivallasta tai arvostella oikeuslaitosta. Koin pelkoa virkamiehiä kohtaan, sillä Herran pelkohan on viisauden alku. Yrittäjänä minä sain lisäksi olla oman itseni herra ja nauttia vapauden illuusiosta kulkiessani hymyssä suin minulle ennalta viitoitettua tietä pitkin. Etenkin 90-luvulla yrittäjyyteen liitettiin ylenpalttista ihannointia, vaikka tosiasiassa yrittäminen oli rutiinien läpitunkemaa, kuten kaikki muutkin ihmisten tekemät työt. Olen lukenut huvittuneena vanhoja visioita tietoyhteiskunnasta, jossa hehkutetaan, ettei tulevaisuudessa ole enää tylsiä ja ikäviä töitä. Puurtamisen sijasta ihmiset suhtautuvat työhönsä intohimoisesti ja luovasti. Visionäärien mukaan koko uusi tietoyhteiskunta on luovuuden yhteiskunta, joka perustuu vuorovaikutukselle. Idealisteja on luonnollisesti pesiytynyt myös avoimen lähdekoodin yhteisöön. Eric Raymond kuvaa esimerkiksi alaa ohjaavaa Unix-filosofiansa täydellisyyteen pyrkiväksi taiteen lajiksi. Unix-filosofia edellyttää, että on uskollinen täydellisyyden pyrkimykselle. Täytyy uskoa, että ohjelmistosuunnittelu on taito, johon on pantava koko älynsä ja intohimonsa. Ohjelmistosuunnittelun ja toteutuksen kuuluu olla iloitteleva taiteen laji, eräänlainen korkean tason leikki. En tiedä, mistä Raymond on ideansa kaivanut, ellei sitten kuplan aikaisesta hypetyksestä, mutta ohjelmistotekniikan käytäntöjen kanssa näkemyksellä ei ole mitään tekemistä. Minulle ajatus luovuudesta tietotekniikassa on yhtä haluttava kuin verottajalle luova kirjanpito. Kun ohjelmistotekniikassa tuotetaan ratkaisuja maksavien asiakkaiden ongelmiin, syntyy kulutustavaraa eikä rakettitiedettä. Samasta syystä ohjelmistopatentit ovat päättömiä. Muistan toki tehneeni joskus jotain luovaakin. Otin prosessorin tuulettimen ja poistin siitä kehikon niin, että jäljelle jäi vain moottori ja propelli. Kiinnitin sen liimalla lippalakin päälle. Tämän jälkeen laitoin lippalakkiin 9 voltin pariston, jonka kytkin tuulettimeen. Voilà, propellihattu oli valmis. Innovatiivisia nörttejä tavattiin tuolloin nimittää propellihatuiksi. Projektini herätti hilpeyttä laitekaupan väessä, joka yritti kilvan arvailla, mitä oikein olin puuhaamassa. Osa entisistä työntekijöistäni jatkoi yrittäjinä. Jätin jälkeeni tusinan verran spin-off-yrityksiä Suomeen, Yhdysvaltoihin, Viroon, Australiaan ja Venäjälle. Työllistin spin-offit mukaan luettuna arviolta 200 henkeä. Uusien firmojen toimialoja olivat muun muassa GNU/Linux-jakelujen tekeminen, ohjelmistotuotanto, ohjelmien jakelu, jälleenmyynti, avoimen lähdekoodin asiantuntijapalvelut ja uusmedia. Mikäli kenenkään vanhan kollegani yrittäjyys johtui minun esimerkistäni, toivon hänen harkitsevan uudelleen. Näin jälkikäteen ajatellen olisin voinut yhtä hyvin istua 13 vuotta vaikkapa lootusasennossa ja mietiskellä päivät pitkät. Näin olisin saanut aikaan paljon enemmän. Kokeilimme Päivin kanssa mietiskelyä tai paremminkin mielen tyhjentämistä Antaijiissa, jossa pidettiin päivittäin 2 zazen-istuntoa. Ensimmäinen oli 4:00 ja toinen 6:00. Istuimme 2 tuntia kerrallaan pyöreän tyynyn päälle tuijottaen tyhjää seinää. Keskityimme ajattelemaan ei mitään. Tähän tyhjän toimittamiseen ei tarvittu näyttöjä eikä näppäimistöjä. Se oli myös ekologista. Sähköä ei kulunut ja koko aivokapasiteettikin ylevöityi tyhjän panttina. Kuvitelma siitä, että minulla ei ollut vaihtoehtoja, esti minua aikanaan tekemästä toisin ja jatkuva kiire vei ajatukset pois omasta itsestäni. Kerran aloitettua ei ollut myöskään helppo lopettaa, varsinkaan toiminnan paisuttua ja vastuun kasvettua työntekijöitä kohtaan. Näin käy monelle yrittäjälle. Pienenä alkanut toiminta ryöstäytyy käsistä, ja mukana on yhä enenevässä määrin kirjanpitoa, markkinointia, johtamista, henkilöstöongelmia, verosekoilua ja niin edelleen. Yhteiskunnan rakenteet ja arvot perustuvat samankaltaisiin kehityksen ja kasvun ajatuksiin. Kehityksen oletetaan jatkuvan kerran aloitetulla radalla maailman tappiin ja mielellään kiihtyen. Siihen ei ole rakennettu hätäjarrua tai poistumisteitä. Minulle suuri oivallus oli se, että yrittäminen oli vain yksi valinta monien joukossa, ja minä voisin koska tahansa valita toisin. Jos tänä päivänä joutuisin uudelleen velkatilanteeseen, jossa ajauduin yrittämiseen, ripustaisin hetkeäkään empimättä hanskat naulaan ja antaisin olla. Tulin onnelliseksi kyseenalaistamalla yhteiskunnan arvoja ja tabuja sekä tekemällä asiat oman pääni mukaan. Luovuin peloistani ja samaan syssyyn herrojen kumartelusta. tajusin, että minun oli määriteltävä itse oma tieni ja unohdettava valmiit patenttiratkaisut. Kun tänä päivänä mietin tätä perin yksinkertaista asiaa, se vaikuttaa päivän selvältä. En ymmärrä, miten elämästäni saattoi sitä etsiessä vierähtää rontti 34 vuotta. Yrittäjäelämän vastoinkäymiset ja vaikeudet tosin saivat minut päinvastoin vain yrittämään entistä tarmokkaammin sen sijaan, että olisin hakenut ratkaisua perustavanlaatuisempiin kysymyksiin. Miksei yhteiskunnassakaan nähdä vaihtoehtoja? Entä jos kehityksen ja kasvun ohella myös kehittymättömyydellä ja paikallaan pysymisellä olisi myönteistä kaikua? Kieli pitää yhteiskuntaa koossa. Se sisältää suuren määrän oletuksia, jotka ovat kadonneet kielenkäyttäjien tietoisuudesta aikojen saatossa. Onko kulta sinusta hyvä asia ja sonta huono? Minulle kulta on mitään sanomatonta eikä kelpaa edes syömiseen. Sonta sen sijaan on hyvä juttu. Se soveltuu erinomaisesti lannoitteeksi puutarhassa. Kommunikointi runsaasti piilomerkityksiä sisältävän kielen avulla tekee oletusten vastaisten viestien välittämisen mahdottomaksi. Vastaanottaja todennäköisesti torjuu viestin, jos se ei noudata hänen odotuksiaan ja arvomaailmaansa. Kieli ei valitettavasti taivu niihin asioihin, joita minä haluaisin sinulle kertoa. Ennustan, että tulevaisuudessa yhä useampi alkaa tehdä itsenäisiä valintoja besserwisser-yhteiskunnasta ja kielen sisältämistä olettamuksista riippumatta. Tällainen valinta on esimerkiksi olla tekemättä työtä, sillä nyt käsi sydämelle, palkkatyö on vain harvalle nautinto. Moni joutuu tänä päivänä työskentelemään yhä enemmän vain säilyttääkseen nykyisen elintasonsa. Hinnat ja palkat ovat nousseet, mutta jälkimmäiset huomattavasti hitaammin ja ilman entisenlaisia työsuhdeetuja. Harmaa arki syö työmoraalia. Työvoimapula on jo tänä päivänä todellisuutta. Kun tähän lisätään vielä Suomen alati hidastuva väestön kasvu, aivovuoto ulkomaille, työikäisen väestön ja yrittäjien määrän väheneminen, niin seuraukset ovat mielenkiintoisia. Ovatko edellä mainitut kehityssuunnat yhteiskunnan kannalta uhkia vai mahdollisuuksia? Jälkimmäistä tukee ainakin se seikka, että kilvoittelun vähenemisen myötä protestanttisen etiikan mukaiset ihannesuorittajat pääsevät taivaaseen jonottamatta, eikä työmatkaliikenne tuki kehäteitä. Yksilön kannalta työelämän ulkopuolelle jäämisellä on kauaskantoisia seurauksia. Työ takaa säännölliset tulot ja kerryttää eläkettä ainakin teoriassa. Useimmissa maissa työ, sosiaaliturva ja terveydenhuolto on sidottu toisiinsa. Työ voi toimia takuuna, jota ilman ei saa esimerkiksi luottokorttia, pankkilainaa tai edes vuokra-asuntoa. Työelämästä pois jääminen on kuitenkin mahdollista kenelle tahansa. Jopa Suomessa pystyy elämään mainiosti työttömyysavustuksella ja sosiaalitoimiston rahoilla, kunhan ei ole säästöjä ja omaisuutta. Asia on tabu ja protestanttisen etiikan valossa häpeällinen, mutta voidaan kysyä, entä sitten? Vankila on todennäköisesti Suomessa paras paikka elää. Siellä saa katon pään päälle ja ruokaa tarvitsematta tehdä yhtään mitään. Lisäksi maailmaan pullollaan erilaisia yhteisöjä, joissa voi elää rahatta, kunhan osallistuu oman ruokansa kasvattamiseen yhdessä muiden kanssa. Wooferointi eli oman työpanoksen vaihtaminen ruokaan ja asuntoon on suosittu elämäntapa esimerkiksi Uudessa-Seelannissa. Eläminen on sitä paitsi edullista lähes kaikissa muissa maissa kuin Suomessa. Tätä kirjaa kirjoittaessa asuimme Kampucheassa hyvätasoisessa hotellissa 4 eurolla päivässä ja ravintola-illallisemme maksoivat alle euron hengeltä. Meiltä on kysytty, mitä tapahtuu sitten, kun rahat loppuvat, eikä meillä ole säästöjä vanhuudenpäivien varalle. Olemme vastanneet, että murehdimme sitä sitten. Ajatus vanhuuden turvan keräämisestä on kuitenkin kysymyksenä mielenkiintoinen, sillä se kuvastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan paradoksia. Veroja maksetaan, jotta työelämästä vetäytyneet saisivat eläkettä ja ilmaisen terveydenhuollon, mutta samaan aikaan yhä harvempi luottaa yhteiskunnan kykyyn pitää huolta kansalaisistaan. Tästä kertovat pankkitilien säästöt, oman asunnon merkityksen korostaminen sijoituskohteena ja kasvavat investoinnit yksityisiin eläkevakuutuksiin. Sekä omaisuudella että vakuutuksilla ostetaan elämään sitä turvallisuutta, mitä yhteiskunta ei kykene tarjoamaan. Molemmat ovat näennäisiä, sillä kuka takaa, ettei Suomessa koeta Argentiinan tapaan talouskriisiä, jossa valtio takavarikoi rahaa yksityisten ihmisten tileiltä? Tai ettei oikeuslaitos kiellä sinua myymästä omaisuuttasi, kuten minulle oli käydä? Tai että asuntojen hinnat eivät romahda, kuten 1990-luvun alussa? Entä ovatko eläkevakuutuksia myyvät yritykset pystyssä enää silloin, kun rahojen maksun aika tulee, vai käykö niille kuten roskapankeille? Jälkimmäinen kysymys koskee luonnollisesti myös palkasta perittyjä eläke- ja sosiaaliturvamaksuja. Niille ei ole riittävästi maksajia silloin, kun rahojen saamisen aika koittaisi. Raha ei ole minun mielestäni keskeinen kysymys, vaan se, voivatko yhteiskunta ja muut ihmiset tietää sinua paremmin, mikä sinulle on parasta ja mitä sinä tarvitset. Harva uskaltaa edes ajatella, mitä oikeasti haluaisi elämältään tai mikä olisi omasta mielestä eteenpäin menemistä. Onko se sitä, että töitä riittää, pieni osa palkastasi kolahtaa kuukausittain tilillesi ja kehitys kehittyy? Haluatko taskuusi aina uudempia ja hienompia hilavitkuttimia, jotka nähdessään naapurit ja ystävät muuttuvat kateudesta vihreiksi? Vai riittäisikö se, että olisit onnellinen? Yhteiskunnassa keskivertoisuus ja massan ylivoima ovat hallitsevia, eikä erilaisiin elämänvalintoihin suhtauduta suopeasti. Kaikkien tulee olla samassa veneessä, sillä vain näin kaikkia kohtaan voi tuntea lojaalisuutta. Minulle yrittäminen ja tietoyhteiskunta olivat vain äärimmäisiä välineitä omien tarpeideni loputtomaan viivästämiseen. Tavoitteena oli entistä parempi tulevaisuus, jonka vuoksi elämää tässä ja nyt ei ollut olemassa. Silmissä siinsi turvallinen tulevaisuus, riittävästi rahaa ja omaisuutta pahan päivän varalle. Nykyisestä näkökulmastani asia on päinvastoin. Minulle elämää tämän hetken ulkopuolella ei ole olemassa, enkä kaipaa materian mukanaan tuomaa turvallisuutta. Käytän aikaa aiemman mittapuuni mukaan turhanpäiväisiin askareisiin. Kävelen mielelläni, sillä minulla ei ole kiire. Kaikki on suhteellista. Jos matkaa mittaa parsekeissa, kaikki matkat ovat lyhyitä. Kun minä lakkasin olemasta kiireinen, aika menetti merkityksensä. Minulla on kaikki aika maailmassa. Ikuisuus on läsnä jokaisessa hetkessä. Jälkikäteen olen tunnistanut työnteon taustalta vieläkin fundamentaalisemman syyn. Se on pelko. Pelot motivoivat ihmisten toimintaa. Niitä vastaan varaudutaan ja niiden toteutumiselta suojaudutaan. Terrorismi lienee yksi nykyyhteiskunnan tärkeimmistä peloista. Sen riski on kasvanut eksponentiaalisesti tuota pelkoa hyväksikäyttävien poliitikkojen mukaan. Yhteiskunnan evoluution seuraava aste saattaa olla vapauksien ja oikeuksien eliminointi turvallisemman totalitarismin tieltä. Terrorismi on käypä perustelu mille tahansa toiminnalle pelkoyhteiskunnassa, oli se sitten kuinka arveluttavaa ja epäeettistä tahansa. Kuoleman pelko on peloista suurin. Mitä enemmän minä täytin kalenteriani työllä, sitä pienempi riski minulla oli päätyä miettimään tätä koko elämän juuri rajoitetta. Työnsin kysymyksen ja sen aiheuttaman ahdistuksen taka-alalle. Kuoleman pelko selittää itse asiassa kaiken elollisen toiminnan. Mitä sinulle tapahtuu, kun sinä kuolet? Entä miten tuo vastauksesi vaikuttaa elämääsi juuri nyt? Minä en usko kuoleman olemassaoloon, mutta kunnioitan elämää. Jos synnyn uudelleen, toivon yleneväni koiraksi tai kerjäläiseksi. Väitän, että maapallon eri filosofiat ja uskonnot ovat rakentuneet selittämään kuolemaa ja helpottamaan sen aiheuttamaa ahdistusta. Erilaiset suuntaukset tarjoavat omia selityksiään olemassaololle. Minä olen havainnut, että minä en ole olemassa. Kuvitelma olemassaolostani oli egon yritys luoda merkitystä elämälleni ja sitä kautta sitoa minut puolustamaan omaa olemassaoloani. Kun en enää usko olevani olemassa, minun ei tarvitse suojella egoani tai etsiä epätoivoisesti merkityksiä elämälleni. Myös kuoleman käsitys rakentuu olemassaolon varaan ja lakkaa näin olemasta. Elämä on. Ei se välttämättä sen ihmeellisempää ole. Filosofiassa puhutaan eksistentiaalisesta angstista. Minä koin eräänlaisen non-eksistentiaalisen angstin, kun tajusin, ettei minua ole olemassa. Koin elämisen perustoiminnot, kuten syömisen, turhanpäiväisinä. Se oli pelkkä olemassaolon illuusiota ylläpitävä toiminto, jonka jatkaminen oli turhanpäiväistä. Päivi sai puhuttua minut ympäri jatkamaan syömistä toistaiseksi ja harrastan sitä sosiaalisena tapahtumana, josta me molemmat nautimme. Pelkkään syömisen vuoksi en näe mitään syytä. Mutta palataan takaisin maanpinnalle ja Suomeen ennen kuin jutun juoni katoaa tyystin maailmankaikkeuden eetteriin. Kun lakkasin kuvittelemasta itsestäni liikoja, menetin samalla sokean uskoni ihmisjärjen saavutuksiin, kuten tieteeseen, kehitykseen ja teknologioihin. Heräsin ajattelemaan asiaa ensimmäisen kerran vuonna 2002, jolloin eduskunta teki päätöksen ydinvoiman lisärakentamisesta. Jäin miettimään, minkälaisia peruuttamattomia seurauksia ydinvoimalla ja insinöörien erehdyksillä tulisi olemaan. Esimerkiksi joitakin vuosia sitten Slammer-niminen haittaohjelma sulki ydinvoimalan verkon ja aiheutti laajan sähkökatkon. Mieleeni tulvi kysymysten ryöppy. Mitä muita seurauksia asialla olisi voinut olla? Miksi näitä kysymyksiä ei pohdittu Suomessa? Olivatko Suomi ja Iran ainoat maat maailmassa, joissa edelleen rakennettiin sokeasti lisäydinvoimaa? Voiko kenellekään olla enää epäselvää, mitä sen aiheuttamat riskit ja ympäristöhaitat ovat? Edes lahjakkaat ihmiset tai tiukka laadunvalvonta eivät poista virheiden mahdollisuutta tai kuvitelmat erehtymättömyydestä. Ohjelmistovirheitä aiheuttavat monet eri syyt. Väärinkäsitykset, viestintäkatkokset, muuttuvat vaatimukset, väsyneet ohjelmoijat tai yksinkertaisesti se, että nykyaikaiset ohjelmistot ovat niin monimutkaisia kokonaisuuksia, etteivät yksittäiset ihmiset voi niitä hahmottaa. Olemme tulleet liian riippuvaisiksi erilaisista ohjelmistoista. Annamme niiden kontrolloida elämäämme ja luotamme niiden käsiin jopa elämän ja kuoleman asioita. Lentokoneet lentävät ohjelmilla. Pankit käsittelevät rahaa ohjelmilla. Voimalat käyttävät ohjelmia sähkövirran säätelemiseen ja sairaaloissa ihmiselämät ovat konkreettisesti kiinni ohjelmissa. Mikäli ydinvoima-äänestystä edeltäneellä viikolla olisi palautettu ihmisten mieliin Tšernobylin kauheudet, olisi suunnitelma saattanut kaatua. Onnettomuudesta ei varoitettu tai edes tiedotettu suomalaisia ennen kuin tietovuosi naapurimaista. Laskeumakarttojen perusteella Suomi sai reilusti säteilyä. Lapset leikkivät säteilevillä hiekkalaatikoilla ja kansakunta ryysti onnellisen tietämättömänä radioaktiivista vesijohtovettä. Ne tuhannet suomalaiset, jotka ovat kuolleet tai kuolemassa piittaamattomuuden seurauksena, olisivat saattaneet arvostaa asianmukaista tiedottamista. Ehkä juuri heidän muistokseen pitää Säteilyturvakeskukselle antaa toinen mahdollisuus ja rakentaa siksi Suomeen lisää ydinvoimaa. Usko insinöörien erehtymättömyyteen oli minulle liikaa. Olin ennen ydinvoimapäätöstä tarjonnut tukea muun muassa vihreille ja eduskunnan edessä partioineille luontoaktivisteille. Kuilu ohjelmistoyrittäjän ja viherpiiperöiden välillä osoittautui kuitenkin liian leveäksi, eikä motiivieni puhtauteen uskottu. Raha, työpanos tai edes lobbausapu eivät kelvanneet. Ehdotin säteilyturva-asujen ja säteilymittareiden tuomista kaduille ja jättikokoisten Tšernobylin kuvien pystyttämistä eduskuntatalon pääovien läheisyyteen äänestyspäiväksi. Olisin mielelläni rahoittanut nämä toimenpiteet. Tietoyhteiskunta ympäristöä ja ihmisiä vahingoittavine lieveilmiöineen on minulle kirosana. Työelämässä ollessa se oli vielä kukkotappelujen väline, jota virkamiehet käyttivät halutessaan päteä ja käyttää verorahoja erilaisiin nollatutkimuksiin, estää kilpailua ja pönkittää Microsoftia. Avoimen lähdekoodin yhteisössä ei tietoyhteiskunnasta puhuttu. Uudet teknologiat olivat yhteisölle arkipäivää, tai lattean sanonnan mukaisesti ilmaa, jota hengitettiin, tosin tuiki tärkeää sellaista. Sielläkin ihannoitiin uusia teknologioita. Oltuani mukana teknologisen kehityksen kärjessä se muuttui minulle ensin merkityksettömäksi ja lopulta lakkasin seuraamasta kehitystä. Muutoksen nopeutta pidetään niin huimana, että jos siitä jättäytyy sivuun vaikka vain kuukaudeksi tai vuodeksi, putoaa auttamattomasti kelkasta. Kun kirjaa kirjoittaessamme kävimme tietotekniikkaa uutisoivilla internetsivuilla, saimme ihmeeksemme huomata, että uutiset olivat samoja kuin vuonna 2004. Vain yritysten ja henkilöiden nimet olivat muuttuneet. Digiboksi oli edelleen tulossa huhtikuussa 2007. Helsingin Sanomat uutisoi, että kaapelitaloudet voivat saada jatkoaikaa digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtymiseen, jos digisovittimet eivät yleisty toivotulla nopeudella. Teknologioista 3G ja RFID, matkan päästä luettava radiotunniste, jolla voidaan luoda tulevaisuuden isoveli-valvoo-tyyppisiä palveluja, olivat nekin vielä tulossa. Ensin mainitusta ei näyttänyt olevan edelleenkään mitään iloa loppukäyttäjille ja vielä vähemmän meille, sillä me emme palaa kännykän orjuuteen. Nykyään tuntuu ärsyttävältä istua illallisella ihmisten kanssa, jotka näpläävät koko ajan neuroottisesti antennitamagotsejaan. Onneksi he sentään ymmärtävät pyytää anteeksi sitä, etteivät voi mitään kännykkäriippuvuudelleen. Teknologioiden kehitys toi mukanaan mielenkiintoisiakin aiheita, mutta niiden merkitys avautuu lopulta vain tietoyhteiskunnan jäsenille. Esimerkiksi laajakaistalla ei ole mitään merkitystä, jos ei tunne tarvetta surffata internetissä. Tietokoneavusteinen opetus tuntui minusta aikanaan kiehtovalta, mutta tällä hetkellä olisin kiinnostuneempi tietokoneavusteisesta tai jopa tietokoneettomasta pois oppimisesta. Haluaisin oppia pois lukemisesta ja kirjoittamisesta, sillä ne imevät minut ajoittain takaisin harhaiseen maailmaan ja niitä on vaikea vastustaa. Kun näen jonkun tekstin, huomaan lukeneeni sen vaikken halunnutkaan. Olen muuttunut ensimmäistä kertaa elämässäni tavalliseksi tietotekniikan käyttäjäksi. En enää jaksa kiinnostua siitä, mikä käyttöjärjestelmä koneessa pyörii tai mitä tietokone tekee. Se on pelkkä työkalu päivin kirjoitusunelman toteuttamiseen. Riittää, että tekstin käsittely ja kuvien käsittelyohjelmat toimivat. Tästä näkökulmasta avoimen ja suljetun lähdekoodin väliset käyttöjärjestelmäsodat vaikuttavat yhtä turhanpäiväisiltä kuin koko tietoyhteiskunta ja oma osallistumiseni niihin kumpaakin puhtaalta pätemiseltä. Jostain asiasta pitäminen tai jonkin asian inhoaminen merkitsee minulle nykyään yhtä vähän kuin epäilemättä kodittomuus ja irtolaisuus sinulle. Olet käyttänyt aikaa tämän kirjan kuuntelemiseen ja odotat hyötyä siitä. Toivon, että saat haluamasi, oli se sitten mitä tahansa. Moni tietoyhteiskunnan hypettämistä asioista tähtää pohjimmiltaan bisneksen kasvattamiseen. Yritykset pyrkivät luomaan kuluttajille jatkuvia hankintapaineita uusilla teknologioilla. Joka vuosi tuupataan markkinoille uusilla ominaisuuksilla varustettuja tietokoneita, kännyköitä ja kodinkoneita. Monissa ominaisuudet ovat jo aikapäiviä sitten ylittäneet käyttäjien tarpeet. Mihin kotikäytössä tarvitaan tietokoneen kahta kirjoittavaa DVD-asemaa, supertehokasta näytön ohjainta tai jättisuurta videoeditointiin tarkoitettua kiintolevyä? Osa tuotteista on lisäksi yhtä hajoavaisia kuin setekin passit, jotka kestävät muutaman vuoden. Kännyköiden keskimääräinen käyttöikä oli työssäoloaikanani alle vuoden. Tuotteen lyhyt elinikä takaa, että uusia kännyköitä ostetaan hajonneiden tilalle edelleen myös Suomessa, jossa niitä on jo ennestään paljon enemmän kuin ihmisiä. Myös viranomaiset ovat luoneet omista lähtökohdistaan paineita erilaisiin älyttömyyksiin, kuten jo mainittujen digiboksien hankintaan. Digiboksissa tiivistyy erinomaisesti tietoyhteiskunnan tyhjän toimittaminen. Se on aito bonk-laite. Sisään menee sähköä ja ulos tulee ihan sama signaali kuin boksittakin. Silti niitä ostetaan, koska valtio yrittää pakottaa kansalaiset hankkimaan sellaisen. Onhan selvää, että ilman bonk-laitteita ei bonk-elämä voi täyttää tietoyhteiskunnan asettamia minimivaatimuksia. Tuotteiden päivitykset ovat käyttäjille riesa. Saimme todeta sen omakohtaisesti, kun käyttämästämme Googlen blogipalvelusta tuli uusi, markkinointisloganeiden mukaan parannettu versio. Luonnollisesti vanha ja uusi palvelu eivät olleet taaksepäin yhteensopivia, joten jouduimme tekemään koko blogin alusta alkaen uudelleen. Uusi palvelu ei tarjonnut meille mitään sellaisia ominaisuuksia, joita olisimme kaivanneet. Ja luonnollisesti vanhat virheet ja puutteet olivat edelleen korjaamatta. Samanaikaisesti palvelun tekninen tuki todisti toimimattomuutensa jättämällä vastaamatta kyselyihin. Tulin päivitystä tehdessäni ajatelleeksi niitä satoja tuhansia ihmisiä, jotka olin hassuttanut aikanani tekemään jatkuvia päivityksiä rahaa ansaitakseni. Pyydän nöyrimmin anteeksi aiheuttamaani riesaa. Itse asiassa useimmissa tietoyhteiskunnan teknologioissa, joiden on alun perin pitänyt helpottaa elämää tai tuoda siihen uutta sisältöä, on käynyt esimerkin tavoin päinvastoin. Tapasin jo työaikanani kuittailla, tarvitaanko heti ja helposti vai tehdäänkö tietokoneella. Nykyään siinä on jopa entistäkin vinhampi perä. Tuleville sukupolville tilanne on haastava, tosin tottumustakin on enemmän. Mieleeni muistuu, kuinka vielä Kauniaisissa asuessani otin kerran toimistolta mukaani vanhan, käytöstä poistetun tietokoneen. Ajattelin tehdä siitä pelikoneen itselleni ja silloin 5-vuotiaalle Kallelle. Yritin turhaan asentaa koneeseen käyttöjärjestelmää ja pelejä. Purin ja kokosin konetta vikaa etsiessäni ja Kalle istui vieressä ihmettelemässä. Lopulta annoin periksi. Kalle oli ilmeisesti jatkanut koneen parissa puurtamista ja tuli parin viikon päästä nykimään minua hihasta. Hän napsautti koneen päälle, käynnisti pelin ja sanoi, "Nyt pelataan, isi." Mieleeni tulleet skenaariot tapahtumien kulusta vaikuttivat pelottavilta. Jos lukutaidoton pikkupoika osaa korjata viallisen tietokoneen ja asentaa siihen käyttöjärjestelmän ja pelejä, mitä hänestä tulee isona? Minä jätin kehityksen kehittymään keskenään ja hyppäsin pois. Ratkaisuni herätti ihmetystä ja julkisuudessa esitettiin erilaisia huhuja, mitä SOT:lle oli tapahtunut. Katsottiin, että olin joko suoriutunut maksimaalisesti ja saanut varhaiseen eläkkeelle jääntiin oikeuttavan omaisuuden, tai sitten en ollut pysynyt vauhdissa mukana ja olin epäonnistunut. Itse kyllästyin kysyjiin ja aloin vastata, että me olimme karkumatkalla olevia pankkiryöstäjiä. Toista äärireaktiota edusti entisen yhtiökumppanini väite internetin keskusteluryhmässä. Hänen mukaansa olin ottanut SOT:n rahat ja juossut, ja Excelera toimi lomailumme rahoittajana. Kukaan ei osannut arvata sitä, että olin herännyt näkemään yhteiskunnassa olemisen valinnanvaraisuuden. Aloin luopua yhä useammista aikaisemmin arvostamistani tai välttämättöminä pitämistäni asioista. Nyt palaaminen takaisin vanhaan olisi minulle ajatuksena yhtä mieluisa kuin pään työntäminen ulosteen ja virtsan täyttämään vessanpönttöön ja sen nuoleminen puhtaaksi. Kun myin osakkeeni joulukuussa 2006, vapauduin viimein viettämään sellaista elämää, jota lähdin alun perin tavoittelemaan. En omista mitään, mutta oloni on vapaampi ja kevyempi kuin koskaan tietoyhteiskunnassa eläessäni. Olen huomannut, että mitä useammista asioista olen luopunut, sitä mielekkäämmäksi elämäni on muuttunut. Ihminen tulee toimeen loppujen lopuksi hyvin vähällä, kun vain on rakkautta. Sitä eivät mitkään maailman tavarat tai rahat pysty korvaamaan tai ostamaan. Mammonan ja uusien teknologioiden tuoma turvallisuus ja vapaus olivat pelkkiä illuusioita, jotka toivat mukanaan huolta ja sitoivat itseensä. Vaikka Mersun takapenkillä onkin juutalaisen sanonnan mukaan mukavampi itkeä kuin ratikassa, niin minä istuskelen mieluimmin maantien poskessa, katselen asfaltilla vipeltäviä kekkoja, nautin lintujen laulusta ja annan auringon paisteen tai sadepisaroiden tanssia ihollani. Toivottavasti rakkaat lapseni saavat joskus kokea elämässään saman vapauden. Tulevaisuuden suhteen meillä ei päivin kanssa ole visioita, sillä me elämme päivä kerrallaan. Toteutamme mielihalujamme sitä mukaan, kun niitä ilmaantuu. Päivillä tietysti puuttuu vielä tuloskortistaan toista sataa valtiota ja uusiakin syntyy poliittisissa myllerryksissä, joten maapalloa riittää tallattavaksi. Matkastamme on kadonnut aikaraja ja vanha sanonta, tärkeintä ei ole perille pääsy, vaan itse matkanteko on saanut kirjaimellisen merkityksen. Minä haaveilen mahdollisuudesta päästä omavaraistalouteen ja keskittyä puutarhan hoitoon. Ehkä siihen tarjoutuu joskus mahdollisuus joko Antaijiissa tai sitten muualla. Ja jos se ei onnistukaan, niin totean kuten japanilaiset, mikään ei ole niin tärkeää kuin puutarhan hoito, eikä sekään ole tärkeää. Pidän kasveista ja haluaisin kasvattaa oman ruokani. Se tuntuu rehelliseltä ja houkuttelevan yksinkertaiselta elämäntavalta. Minulta on toisinaan kysytty, miten tehdä elämässään pieniä valintoja ja tulla niistä onnelliseksi, jos ei tunne tavallani viehtymystä platinaiselle pilvenreunalle. Minun täytyy tunnustaa, että en tiedä vastausta. Olen itse syöksynyt aina täysillä ja päätä pahkaa kaikkeen, mitä olen tehnyt. Niin nytkin. Päiväni täyttää rakkaus. Suurin osa ajasta menee päivin hyvänä pitämiseen. Me olemme olleet kohta 3 vuotta yhdessä kellon ympäri ja olemme edelleen korviamme myöten rakastuneita toisiimme. Mikään ei ole ihanampaa kuin lekotella yhdessä sängyssä ja halia. Elämä on tasapainoista ja onnellista. Mikäli liiketoiminnan aloittamisessa tulee uuden omistajan eteen ylitsepääsemättömiä esteitä, kauppa purkautuu ja osakkeet palautuvat minulle ainakin verottajan silmissä. Voinhan minä aina lahjoittaa ne sitten Al-Qaidalle Tampereen veroviraston räjäyttämiseksi. Ja vaikka toiminta jatkuisikin, ei rahojen saamisesta ole mitään varmuutta. Viimeisimmän tiedon mukaan Kuutti kertoi maksavansa tilanteen selvittyä ehkä joskus vuonna 2008. Olen kuitenkin murehtimatta näitä turhanpäiväisiä vaihtoehtoja. Ne ovat tämän hetken ulkopuolella ja siksi merkityksettömiä. Olen onnellinen siitä, että minulla on rinnallani ihminen, jota saan keskittyä rakastamaan. SOT:n saaga saa lopullisen sinettinsä välimiesoikeudessa, käräjäoikeudessa, hovioikeudessa tai kenties korkeimmassa oikeudessa. Oli päätös sitten mitä tahansa, mitä se Suomen oikeuslaitoksen tuntien aivan taatusti on. SOT:n tarina jatkuu tämän kirjan kansien ulkopuolella.